Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijest dana, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko produžio je mandat stranim sudijama. Na liniji imamo Mariju Arnautović direktno iz ureda visokog predstavnika. Marija,
Mirna,
čujemo se. U odjelu za ratne zločine mandat sudijama produžen je za 3 godine. A šta je sa sudijama iz odjela za organizovani kriminal?
Sudijama iz odjela za organizovani kriminal i korupciju naime nije produžen mandat. Međunarodni tužioci i sudije, prema riječima Valentina Incka, u ovom odjelu ostaju, ali će njihova uloga biti savjetodavna. Obrazlažući odluku o produžetku mandata stranim sudijama i tužiocima u odjelima za ratne zločine, visoki predstavnik je rekao da bi neproduživanje mandata imalo dalekosežne posljedice za BH pravosuđe. Takvu situaciju nisam mogao dozvoliti jer bi svjedoci u procesima ratnih zločina morali da prolaze kroz ista svjedočanstva, kazao je Incko. Ove odluke ne spriječava institucije Bosne i Hercegovine da obezvijede budžet i domaće osoblje, što je do sada bio problem u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Što se tiče sudija i tužilaca u odjelu za organizovani kriminal, oni će imati podršku međunarodne zajednice, ali kao što sam rekla, isključivo savjetodavnu. Na novinarsko pitanje da li ovakvom odlukom nagrađen premijer Republike Srpske Milorad Dodik, Incko je kazao da odluke koje se tiču organizovanog kriminala treba da donose domaće sudije i tužioci, jer tako donešene odluke imaju veću težinu. Također je rekao da nijedan proces pred ovim odjelom neće biti zaustavljen. Visoki predstavnik se opštio i da će nametnuti izmjene i dopune statuta grada Mostara kako bi konačno bio izabran gradonačelnik u gradu. Jedna od ključnih izmjena odnosit će se i na donošenje budžeta grada, kog će, kako je naveo Valentin Incko, ukoliko ga ne usvoji gradsko vijeće, moći donijeti sam gradonačelnik. Mirna.
Hvala Marija na ovom javljanju. U Sarajevu se održava prva konferencija Alijanse civilizacija za jugoistočnu Europu. Danas 14. godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Parizu. Crna Gora pred proglašenjem epidemije gripe H1N1. Evo i pregleda najaktuelnijih vijesti dana koje je danas pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu se održava prva konferencija Alijanse civilizacija za jugoistočnu Europu. Konferencija je posvećena pripremi regionalne strategije za unapređenje interkulturalnog dijaloga među zemljama regije. Okupila je šefove diplomacija zemalja jugoistočne Europe, zatim Turske, Španjolske i Švicarske, te predstavnike brojnih nevladinih organizacija. Uoči početka Alijanse u Sarajevu je održan trilateralni sastanak ministara vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svena Alkalaja sa srbijanskim i turskim kolegom Vukom Jeremićem i Ahmetom Davutoglom. Evo što je Alkala izjavio nakon sastanka.
Mogu da kažem da je bio vrlo dobar sastanak, sastanak koji, kao i dosadašnja dva, je napravio određene korake naprijed, pogotovo kad se tiču pitanja euroatlantskog puta, znači napretka Bosne i Hercegovine dalje ka NATO-u, napretka Bosne i Hercegovine prema evropskom putu.
Ratni ministar unutarnjih poslova Republike Srpske Mića Stanišić tokom zimske pauze boravit će na privremenoj slobodi u Beogradu, odlučilo je sudsko vijeće Haškog tribunala. Haški tribunal optužio je Stanišića za zločine nad nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini tijekom 1992. godine. U Domu oružanih snaga u Sarajevu održan je okrugli sto o temi Akademska zajednica i mediji u euroatlantskom integracijskom procesu. Akademska zajednica Bosne i Hercegovine još uvijek je na početku kada je riječ o učešću u euroatlantskim integracijama. Susjedi su korak ispred, rečeno je na skupu. U crkvi Svetog proroka Ilije u bratunačkom selu Bjelovac služen je parastos za 109 poginulih Srba iz tog i susjednih sela Sikirić i Loznička Rijeka. U Bratuncu se danas obilježava 17. godišnjica od masakra nad Srbima u ova tri sela. Zastupnici Skupštine Vojvodine proglasili su statut autonomne pokrajine Vojvodine, za koji je glasalo 86 zastupnika vladajuće koalicije. Predsjednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši rekao je da statut Vojvodine služi na dobrobit građana ove pokrajine i cijele Srbije. Predsjednik izvršnog vijeća Vojvodine Bojan Pajtić kaže da statutom Vojvodine čuva integritet Srbije. U Srbiji su moguće izvanredne epidemiološke mjere zbog drugog vala novog gripa, rekao je član srpskog tima za praćenje epidemije Veljko Đerković. Najavili smo moguću takozvanu mjeru iz naredbe, a to je smanjenje socijalnog kontakta, dodao je Đerković. UN-ova konferencija o klimatskim promjenama ulazi u drugi završni tjedan u kojem se očekuje dolazak lidera najmoćnijih država svijeta, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine. Više stotina demonstranata krenulo je i danas u prosvjednu šetnju ulicama Kopenhagena u cilju pritiska na učesnike samita UN-a o klimi. Više od 5000 briselskih radnika i institucija Europske unije danas je započelo prosvjedno okupljanje u sjedištu Vijeća ministara, zahtijevajući povišice od 3,7%. Oni traže odobrenje povišice uz obrazloženje da rade mnogo, a ponekad i kasno u noć na rješavanju europskih problema. Italijanski premijer Silvio Berlusconi, koga je sinoć povrijedio jedan građanin, ostaće u bolnici najmanje još 24 sata, izjavio je danas premijerov osobni liječnik Alberto Sangrillo. Dodao je da se hospitalizacija produžava zbog toga što Berlusconi ima jaku glavobolju, kao i da se teško hrani zbog povrede usana. U gradskoj galeriji Collegium Artisticum u Sarajevu jutro se otvoren 5. zimski salon knjige u organizaciji poduzeća Šahin Pašić. Na 62 štanda svoja će izdanja predstaviti oko 100 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Danas je bilo oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini. Sutra će prevladavati slično vrijeme. Temperatura će se kretati od minus 7 do 1, na jugu do 16 stupnjeva.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Prva konferencija Alijanse civilizacija za jugoistočnu Europu koja se održava u Sarajevu posvećena je pripremama regionalne strategije za unapređenje interkulturalnog dijaloga među zemljama regiona. Pratio Milad Obradović.
U nastojanju da globalne ciljeve usmeri ka lokalnim, Alijansa civilizacija želi ostvariti dva projekta, nacionalne planove i regionalne strategijske planove interkulturalnog dijaloga i saradnje. Bosna i Hercegovina je posebno mjesto za promociju dijaloga različitih kultura i religija, kazao je predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić na otvaranju Sarajevske konferencije Alijanse civilizacija, dok je ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj poručio da je uspostavljanje trajnog mira izazov za sve vlade u svijetu, pa tako i za Bosnu i Hercegovinu.
Kao što je ideja Ujedinjene Europe spriječila prerastanje hladnog rata u jedan oružani sukob, tako i ideja Alijanse civilizacija ima za cilj poboljšanje i razumijevanja i saradnje među raznim kulturama i zajednicama širom svijeta i predstavlja suprotan koncept teoriji sukoba civilizacija. Stoga ovo današnje naše okupljanje u Sarajevu predstavlja priliku da države regiona prije svega učuste svoju obavezu u razvoju nacionalnih planova za interkulturni dijalog, razmijene pozitivne prakse u promoviranju međukulturalnog razumijevanja te promoviranju učešća partnera iz raznih sektora društva, znači lokalnih vlada, gradova, organizacija civilnog društva, poslovnog sektora, naučnih i vjerskih organizacija.
Predsjednik asocijacije civilizacija Jorge Sampaio kaže da Sarajevska deklaracija i regionalna strategija predstavljaju dokumente koji pokazuju posvećenost izgradnji dobrosusjedskih odnosa.
These two documents in fact
ova dva dokumenta jačaju potrebu stalne regionalne saradnje. To je važan korak kako bi se postigli pozitivni rezultati u zajedničkim akcijama naroda i zajednica. U uspostavljanju konačnog cilja Alijanse civilizacija, to je razmatranje osnovnih pitanja kulturoloških raznolikosti, riječi su Jorge Sampaio. Sve zemlje koje su učestvovale u radu Alijanse civilizacija imaju obavezu da usvoje akcijne planove za ostvarenje ciljeva interkulturalnog dijaloga i saradnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Danas je 14. godišnjica Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je parafiran 21. novembra u Dejtonu, a potpisan 14. decembra u Parizu, poslije 3,5-godišnjeg rata u Bosni i Hercegovini. Na ovaj datum, koji su mnogi zaboravili, podsjeća Žana Kovačević.
Dejtonskim mirovnim sporazumom zaustavljen je rat i uspostavljena nova teritorijalno-ustavna organizacija zemlje koja je podijeljena na dva entiteta, Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine. Iako su mnogi njime i danas nezadovoljni nakon 14 godina nastojanja da se on provede, Bosna i Hercegovina danas između ostalog ima grb, zastavu, jednu valutu, državnu graničnu službu i zajedničku vojsku, sud Bosne i Hercegovine te proširenu strukturu i nova ovlaštenja Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Ipak, Dejtonski sporazum za ovih 14 godina nije u potpunosti proveden i kao takav je nepravedan, kaže poslanik u državnom parlamentu Šefik Džaferović.
Ja sam za potpunu primjenu Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali to znači i odluke Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda, na primjer, i ona je rezultat Dejtona. A to znači da su entiteti u Bosni i Hercegovini multietnički, a to znači da onda zastupljenost naroda treba da bude u cijeloj Bosni i Hercegovini po popisu stanovništva iz 1991. godine i da za početak evo postupamo tako.
Bosna i Hercegovina nije danas funkcionalnija zemlja, nego je to bila 1995. godine, ističe predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić.
Bosna i Hercegovina je duboko nepravedna država, podijeljena na dva entiteta koji se sve više udaljavaju. Naime, Bosna i Hercegovina nije multietnička država, Bosna i Hercegovina nije građanska država. Mislim da je vrijeme, ono što ja kažem metaforički za Dayton 2, da bi Bosna i Hercegovina postala stabilna i funkcionalna država.
Svi pokušaji da se dogovore određene promjene u Bosni i Hercegovini proteklih godina su propali. Nezavisni poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Momčilo Novaković.
Šteta što se ne može pronaći konsenzus u Bosni i Hercegovini za neka pitanja koja u Ustavu moramo svakako riješiti, a to je Evropska konvencija o ljudskim pravima. Zatim još neka pitanja koja se tiču efikasnosti funkcionisanja ove zemlje kako bi se približila Evropskoj uniji.
Nažalost, i 14 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma i prekida rata, situacija u zemlji je komplikovana, nepovjerenje među političkim liderima veliko, pa tako nema ni dogovora među njima, ističe aktivista nevladinog sektora Vehid Šehić.
Još uvijek se nekako pregovori i razgovori između aktera političkog života vode iz tih nekih ratnih rovova. Znate, kad se spominje, vraćate mnogo na 92. i 95. godinu, pa mnoge stvari nisu riješene iz tog perioda, onda vi ne možete očekivati neke značajnije pomake i želju za dogovoran.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Akademska zajednica i mediji u euroatlantskim integracijskom procesu tema je javne rasprave održane danas u Sarajevu. U Bosni i Hercegovini akademska zajednica kao ni civilno društvo nisu dovoljno uključeni u proces integracija. Susjedi su otišli korak naprijed, pratila Selma Boračić.
Akademska zajednica Bosne i Hercegovine još uvijek je na samom početku, kada je u pitanju njen angažman u euroatlantskim integracijama. Susjedi su korak ispred. Prema iskustvima Republike Srbije, veliki dio pripadnika akademske zajednice je uključen u procese integracija i to je pozitivno, jer utiču na političare iz samog vrha države. Predstavnik Centra za civilno-vojne odnose iz Beograda, Adela Busara.
Vaša akademska zajednica ima popriličan problem koji je vezan i za osnovi celu državu, mislim da nije koherentna i nema jedinstven stav i nema jedinstvenu ideju oko toga šta bi zapravo trebalo da se radi.
Mladena Nakić iz Atlantskog vijeća Hrvatske kaže da svaki društveni segment ima svoju ulogu u procesu integracija.
Uloga civilnog društva je nezamjenjiva, jer kao što svi mi znamo, ulazak u jednu takvu integraciju kao što je Europska unija nije samo stvar države u smislu institucija i službenih predstavnika jedne države, već cjelokupnog društva.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić ističe da svi trebaju dati svoj doprinos uspješnjem okončanju integracija te težnji ka stalnom prijemu BiH u NATO savez.
I mislim da je to jedna jako dobra platforma da se integriraju i društveni i državni kapaciteti u funkciji podizanja svijesti, ali i kvaliteta organizacije i efekata u radu koji će dovesti do punopravnog članstva Bosne i Hercegovine u NATO.
Glavni zapovjednik NATO snaga u Bosni i Hercegovini Sabato Eriko podsjeća da Bosna i Hercegovina još uvijek nije ispunila sve zahtjeve koji su postavljeni pred nju.
Podržavamo BiH lidere u nastavku zajedničkog rada na poboljšanju efikasnosti državnih institucija. Bosna i Hercegovina će se pridružiti akcijnom planu u trenutku kada ostvari napredak u neophodnim reformama. NATO će podržavati Bosnu i Hercegovinu u njenim naporima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ekonomska politika vlade Republike Srpske predstavljena je danas u Banja Luci i predviđa rast bruto društvenog proizvoda tog entiteta za 2%. Privrednici ove preoptimistične prognoze u vremenu globalne ekonomske krize, kada puno razvijenije zemlje bilježe pad, ocjenjuju nerealnim. Erdogan Katana.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da ekonomska politika u 2010. godini je stabilizirajuća politika koja treba da onemoguće negativne uticaje svjetske ekonomske krize na ovaj BH entitet. Zato je i ekonomska politika bila koncentracija svih mogućih projekata koje ćemo raditi u javnom sektoru naredne godine kako bi održali zaposlenost, kazao je Dodik.
Dakle, naša je ambicija da bruto društveni proizvod u sljedećoj godini raste realno 2%, da se održi rast industrijske proizvodnje od 6%, da se zadrži zaposlenost.
Dodik je istakao da će najvažnija stvar biti obezbijediti vlastite investicione fondove.
Ono što je važno, to je da održimo stepen investiranja od 20% bruto društvenog proizvoda i mi smo taksativno naveli projekte za koje su obezbeđena sredstva u vrijednosti od 1.900.000.000 koji će se realizovati, naravno početi realizovati iduće godine, a završiti kako to dinamika bude davala, i to je 3% povećanja investicija.
Za sindikat je najbitnije da se u narednoj godini očuva postojeća zaposlenost i eventualno poveća, istakla je predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Također predložili smo i neke mjere koje bi mogli ići u pravcu poboljšanja ekonomske politike, ali i konkretne mjere za reakciju u trenutku krize, i očekujemo da će 2010. biti daleko složenija i više krizom opterećena nego 2009. godina.
Međutim, pojedini privrednici smatraju da su očekivanja vlade možda ipak malo previše optimistična za narednu godinu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
15 sati i 16,5 minuta, podsjećamo na neke od vijesti dana. Incko odlučio, strani sudije i tužioci ostaju u Bosni i Hercegovini. Skupština Vojvodine proglasila statut Vojvodine, najviši pravni akt pokrajine. U sudaru autobusa i kamiona u državi Zapadni Bengal na istoku Indije poginula 21 osoba. 11 lica poginulo u saobraćajnoj nesreći na zapadu Nepala. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa snijegom. Dnevna temperatura od -7 do 1, na jugu do 6 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Od vlade Republike Srpske zatraženo da obustavi deložacije izbjeglica iz Hrvatske.
U najmanju ruku trebalo bi organi Republike Hrvatske obezbijede Srbima da mogu da uđu u posjed svoje imovine.
Bosna i Hercegovina zemlja najdinamičnijeg razvoja kada je u pitanju inovacija, a inovatori necijenjeni.
Inovatori sami dižu kredite, prodaju nekretnine, ulažu u to.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. UN-ova konferencija o klimatskim promjenama ulazi u drugu završnu sedmicu u kojoj se očekuje dolazak lidera najmoćnijih država svijeta, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine. Istodobno je u Kopenhagen stiglo oko 100.000 demonstranata pripadnika ekoudruga i zelenih koji svakodnevnim protestima traže djelotvorniju borbu protiv klimatskih promjena, pripremila Mirjana Rakela.
Svjetski lideri pokušavaju naći odgovor na pitanje kako smanjiti emisiju stakleničkih plinova i ugljičnog dioksida, te kako na to obavezati industrijski najrazvijenije zemlje svijeta, ali i pomoći siromašnim državama u borbi protiv klimatskih promjena. Britanski ministar za energiju i klimatske promjene Ed Miliband. Pokušavamo postići nešto što do sada nije bilo učinjeno. Za taj plan nastojimo pridobiti sve države. U početku najvažnije da se obavežu ili da reduciraju emisiju plinova, te da se u zemljama u razvoju uspori rast emisije plinova. Za svaku akciju ili plan nužna je transparentnost, to je važan dio svakog sporazuma. Britanski ministar za međunarodni razvoj Douglas Alexander ističe da za zemlje u razvoju klimatske promjene nisu prijetnja, to je aktualna ekonomska kriza, zato u pripremi sameta u Kopenhagenu nismo samo utvrdili gdje su problemi, već smo nudili solucije, kaže Alexander. U prethodnom tjednu predstavnici više od 190 država svijeta postigli su načelan dogovor da se do 2020. emisija plinova smanji za 25-40%. Stručnjaci nisu toliki optimisti i procjenjuju da bi to smanjenje moglo biti tek između 8-2%. I dok predstavnici država u dvorani razgovaraju diplomatski, u Kopenhagen je stiglo oko 100.000 predstavnika nevladinih eko i zelenih udruga kako bi demonstrirali protiv globalnog zagrijavanja i neučinkovitosti bogatih da učine više. U sukobu s policijom ovoga vikenda stotine ih je bilo uhapšeno. Prosvjednici upozoravaju da je danska policija upotrijebila prekomjernu silu. Policija tvrdi da je većina uhapšenih oslobođena, te da su demonstracije postale nasilne. nasilne i to je tražilo, policijskim rječnikom govoreći, odgovarajuću reakciju.
Upravo je stigla vijest da su pregovori na konferenciji Ujedinjenih naroda o klimi prekinuti, nakon što su zemlje u razvoju odbile saradnju. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Unija za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini organizovala je javnu raspravu u povodu 14-godišnjice Dejtonskog sporazuma. To je bila prilika da ukažu na neuspješnost povratka u Bosni i Hercegovini s obzirom na činjenicu da 150.000 ljudi 14 godina nakon rata još uvijek čeka obnovu kuća, zabilježila Marija Arnautović.
Dejtonski mirovni sporazum nudi svim građanima Bosne i Hercegovine zaštitu elementarnih ljudskih prava. Međutim, ovaj sporazum nikada se nije primjenjivao i to je najveći problem, tvrdi predsjednica Unije za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine Mirhunisa Zukić. U prilog toj tvrdnji navodi da se elementarno ljudsko pravo, pravo na povratak, koje je u Dejtonskom mirovnom sporazumu zagarantovano aneksom 7, krši u cijeloj Bosni i Hercegovini.
S jedne strane, omogućeno je masi ljudi da otkupi stanove certifikatima, da prodaju po skupe pare svoje stanove koje je društveno vlasništvo i odlaze u treće zemlje ili u susjedne zemlje. Ogromna suma novca se odlila iz Bosne i Hercegovine. S druge strane, imate i današnje beskućnike, 150.000 ljudi koji su beskućnici. Žive improvizovano, postanari, u raznim smještajima. Činjenica da se nazvao povratak spontan, a u Dejtonskom ustavu nema spontan, nego je povratak. Dostojanstven povratak koji će omogućiti ljudima ne krov nad glavom, nego vraćanje radnih mjesta, pravo na dom, pravo na zaštitu zdravstvenu, pravo na obrazovanje.
Prema podacima kojima raspolaže Unija, neimplementacija Dejtonskog mirovnog sporazuma između ostalog omogućila je da u nehumanim uslovima u kolektivnim centrima još uvijek živi oko 7.000 ljudi, da se zajednička sredstva za projekte rekonstrukcije stanova raspoređuju po nacionalnom ključu, a sredstva namijenjena održivom povratku troše za gradnju vjerskih objekata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Banja Luci je danas upriličena javna rasprava o pravima izbjeglica iz Hrvatske u Republici Srpskoj. Od nadležnih institucija u Republici Srpskoj zatraženo je da spriječe deložacije svih izbjeglica iz Hrvatske iz zamijenjene imovine dok im ne bude omogućeno raspolaganje prijeratnom imovinom u Hrvatskoj, pripremio Milorad Milojević.
Čak 3 slučaja štrajka glađu u Banja Luci u posljednjih mjesec dana zbog sudske presude o poništavanju zamjene imovine između Bosne i Hercegovine i Hrvatske izazvali su ozbiljne rasprave u kojima predstavnici izbjegličkih i boračkih organizacija traže da bude obustavljeno izvršenje sudskih presuda o poništavanju zamjena u periodu od 1992. do 1998. godine, sve dok se ravnopravno ne omogući raspolaganje imovinom prijeratnim vlasnicima u obe države. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske, Pantelija Ćurguz.
U najmanju ruku trebalo bi dakle organi Republike Hrvatske obezbijede Srbima da mogu da uđu u posjed svoje imovine kako bi s tom imovinom eventualno mogli kasnije u nekoj ili prodajom ili korištenjem ili tako dalje obezbijediti ili da se vrate na svoje ognjište, na svoje posjede da mogu organizovati porodični život ili dakle da prodajom to imovine mogu da riješe svoje pitanje ovdje.
Predsjednik odbora Entitetske narodne skupštine za izbjeglice i raseljena lica Milanko Mihajlica kazao je da očekuje donošenje novih zakonskih rješenja koja bi decidnije definisala uslove povrata zamijenjene imovine prijeratnim vlasnicima.
Dakle, mi smatramo da otkloni ovu nepravdu koja se više godina vrši prema ljudima koji ostaju bez svoje imovine i ovdje u Republici Srpskoj i u Hrvatskoj.
Pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Drago Vuleta ističe da je još od 2003. godine ostalo oko 650 spornih slučajeva zamjene imovine koji su prepušteni sudovima. Iako zakonska rješenja o izvršnom postupku definišu da je tražilac poništenja dužan da obezbijedi raspolaganje imovinom i drugoj strani, problem je u sudskom tumačenju odredbi zakona.
Mislim da dileme nema gdje su se partneri u zamjenu na osnovu tih ugovora uknjižili, proveli ugovore i ušli u posao. Sve vlasništvo nema izvršenja dok se ne izmiri obaveza. Međutim, imamo nažalost i ugovora gdje nisu provođeni, jedna ugovorna strana nije ih provodila. E sada je dilema koja je to obaveza koju takav tražilac treba ispuniti da bi ovdje bilo osnova zakonskog da se ne ide u takvo izvršenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Udruženje građana za povrat stare devizne štednje u Bosni i Hercegovini i dijaspori optužilo je najviše organe države i entiteta da su pomogli pljačku štediša. U tom kontekstu posmatraju i posljednju presudu Međunarodnog suda u Strasburu i pozivaju štediše da ne verifikuju štednju. Maja Bjelajec.
Predsjednik upravnog odbora udruženja Svetozar Nišić naglasio je da su nelegalnom privatizacijom državnih preduzeća starom deviznom štednjom oštećene ne samo štediše, već i radnici preduzeća koja su kupljena, a naknadno su ostali bez posla. On tvrdi da su entitetske vlade osnovale agencije koje su novac štediša iznosile na privatne račune. U tom kontekstu Nišić posmatra i presudu Međunarodnog suda u Strasburu u slučaju Suljagić, koja će biti relevantna za hiljade drugih aplikacija pred istim sudom. On kaže da se pred Međunarodnim sudom pojavilo 16 pravobranilaca BiH koji su rekli da se deviznim štedišama nudio državni kapital, a da su oni to odbili. Nišić međutim to demantuje i podsjeća da su štediše pristale na državni kapital, a da se gotovina isplati samo malim štedišama. Ističe da je udruženje došlo do dokaza o kriminalu prilikom privatizacije državnog kapitala starom deviznom štednjom.
I mi sad ovo što smo istražili, ovo je sve privatizacije po imenu i prezimenu starom deviznom štednjom, nosimo predsjedniku suda u Strasburu, jer je ova dokumentacija sakrivena preko njihovih saradnika, nije došla uopšte do sudija koji su trebali da ovo presude, a mi nastavljamo bitku do kraja.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu donio je 13. oktobra presudu u slučaju Suljagić protiv BiH, kojom je potvrdio da su zakoni kojima se rješava pitanje stare devizne štednje u BiH u skladu sa Konvencijom o ljudskim pravima, odnosno da sve štediše u Bosni i Hercegovini treba da budu isplaćene u skladu sa tim zakonima. U presudi objavljenoj 4. novembra sud je zapravo obavezao Bosnu i Hercegovinu da primjenjuje donesene zakonske akte u ovoj oblasti, ali i da eliminiše posljedice kršenja prava deviznih štediša. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
BH inovatore, koji su najbolji ambasadori Bosne i Hercegovine u svijetu, nagradila je danas Internacionalna liga humanista. To je prilika da vam predstavimo neke od njih. Zvijezdan Živković.
Četko Kapor, najstariji je član asocijacije BH inovatora, koji je od ove godine proglašen i vitezom inovacije za oblast građevinarstva.
Nisam to očekivao da iskreno kaže, jer ima nas dosta inovatora, ali je vjerujem da su prihvatili moje, jer ja sam izmislio blokove. Zina je bez matera.
O uspjehu BH inovatora na međunarodnoj sceni svjedoče brojne nagrade i priznanja koja dobijaju za svoja otkrića. Prema riječima generalnog sekretara asocijacije Huseina Hujića, Bosna i Hercegovina je najdinamičnija zemlja u smislu inovacije svojih građana.
Rečenica nevjerovatna listinita koju svijet priznaje, barem međunarodni inovatorski pokret, da je Bosna i Hercegovina zemlja najdinamičnijeg razvoja na bazi inovacija svojih građana. Ali ti isti građani inovatori, oni sami dižu kredite, prodaju nekretnine, ulažu u to i evo postupno kreću ti mjehurići kroz vodu ka ledu. Evo, to bi tako bilo.
Iako su za svoj rad hvaljeni širom svijeta, BH inovatori imaju malu, gotovo nikakvu podršku ovdašnje vlasti i političara. Međutim, njihov uspjeh prepoznala je Internacionalna liga humanista, uručivši Huseinu Hujiću, Hajrudinu Šumanu i Četku Kaporu zlatne povelje Philip Noel Baker za životno djelovanje na načelima i principima humanizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Vrijeme je za kratke vijesti. Ivan Katavić.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko nametnu odluku o produženju mandata na još 3 godine stranih sudija i tužitelja u Bosni i Hercegovini koji rade na predmetima ratnih zločina. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će ovo nametanje biti odbačeno u institucijama Republike Srpske. U pretresu nekoliko stambenih objekata u Hampijesku pronađena veća količina eksplozivnih sredstava. U Kopenhagenu prekinuti pregovori na konferenciji Ujedinjenih naroda o klimi nakon što su zemlje u razvoju odbile suradnju. U Sarajevu usvojena regionalna strategija Alijanse civilizacija za unapređenje međukulturalnog dijaloga. Italijanski premijer Silvio Berlusconi zadržan u bolnici. U Sarajevu otvoren 5. zimski salon knjige. Sutra će prevladavati oblačno vrijeme sa snijegom. Temperatura će se kretati od -7 do 1, na jugu do 6 stupnjeva.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Preporučujemo vam i naše regionalne emisije u 18.22 sata. Želimo vam ugodan ostatak dana.